Singulu Sarapski, Köhne Bakı.
Ayrım 10.
Bakıya qayıtdıqdan sonra işə ciddi yanaşmağa başladıq. Müqabilənamə bağlayıb dəstəmizin adını qoyduq. Birinci müsəlman dram truppası. Haman truppaya da İsmail bəy Rüstəmbəyov müdür, Əbülfət Vəliyev müavin, Hüseyn Ərəblinski rejissor oldu. Teatrın qardirobunu da mənə tapşırdılar. Ərəblinskiyə, Əbülfət Vəliyevə və mənə aktyorluq payından markasından başqa faiz də verirdilər. Haman bu üç nəfər professional sayılırdı. Teatrın inkişafı üçün repertuar axtarırdı. Əsər yox idi. Nə edəcəyimizi özümüz də bilmirdik. Vəziyyət tazə əsər tələb edirdi. Çünki tazə təşkil olunmuş truppa özünü göstərməli idi. Tazə repertuar isə yox dərəcəsində idi. Nəysə, Bakı ziyalıları az da olsa bizim ilə hesablaşmağa başladılar və Mehdi bəy Hacınski bizim yanımıza gəlib Şillerin Qaçaqlar adlı əsərini tərcümə edib qurtardığını söylədi və əsəri bizə verməklə bərabər özü də bizimlə yoldaşlıq etmək istədiyini bildirdi. Bu xəbər bizi bir qədər sevindirdi. Mehdi bəy əsəri gətirib bizim üçün oxudu. Biz əsəri bəyənib oynamaq qət etdik. O günün sabahı Bədəl bəy Bədəlbəyovdan bir məktub aldıq. Sabah saat 4-də truppadan xahiş edirəm ki, bizə gəlsinlər. Onlara şad xəbər verəcəyəm. O günün sabahı cəm olub getdik Bədəl bəygilə. Haşim bəy Vəzirovu orada gördük. Bədəl bəy bizi Haşim bəy ilə tanış etdi. Haşim bəy bizə tazə yazı qurtardığı Döymə qapımı, Döyərlər qapını adlı əsərini oxudu. Və bu əsərin oynanılmasını truppaya təklif etdi. Biz isə əsərin icazəsini hökumətdən özü almaq şərti ilə oynamağa hazır olduğumuzu bildirdik. Çünki bizim gözümüz qorxmuşdu. Əsəri hazırlayıb tamaşa qoymaq bizi o qədər qorxutmurdu. Bizi ancaq əsərin oynanılmasına icazə almaq məsələsi qorxudurdu. Oynadığımız əsərə icazəni belə alırdıq. Əvvəla əsərin məzmununu rusca yazmalıydıq və bütün truppa gərək onu imzalayaydı ki, hökumətə toxunan bir söz olmasın. Hökumət afişanı göndərəydi Tiflisə, iki həftədən sonra oradan xəbər gələydi. Oynamaq olar, ya yox. Əlqərəz, Haşım bəy möhkəm söz verdiyi üçün biz başladıq əsəri məşq eləməyə. Ərəblinski həmin əsərdə Güldəstə xanımın əri Bahadır bəyin rolunu ifa edirdi. Bir qədər keçəndən sonra Haşım bəyin ciddi çalışması nəticəsində əsərə izin verdilər. Tamaşada Ərəblinski öz aktyorluq sənətini göstərdi. Ağa Məhəmməd Əlinin rolunu da Bədəl bəy oynadı. Bu tamaşadan sonra aktyorlar ittifaqı bir truppa təşkil etmək fikrində idi. Odur ki, Nicat Cəmiyyəti Mehdi bəy Hacbaba bəyovu bizim yanımıza göndərdi ki, biz Nicat Cəmiyyəti üçün revizor, müfəttiş əsərini oynayaq. Çox danışdıqdan sonra bu qərara gəldik ki, biz Nicat Cəmiyyəti üçün revizoru oynayaq. Onlar bu truppaya 100 manat versinlər. Revizor əsərində Xristakov rolunu Əli bəy Hacağa, Qorodniç rolunu Mehdi bəy Hacınski, Poçta nazirini mən, Dobçinski rolunu Əbülfət Əliyev, Babçinski rolunu Ərəblinski ifa edirdi. Ərəblinski doğrudan doğruya Babçinskinin rolunu böyük məharətlə oynadı. O gecə revizor əsərini oynamaq ilə truppa kütləyə imtihan verirdi. Bizdən iki gün sonra, oktyabrın 24-də Rus truppası revizor əsərini oynadı. Kaspi qəzetəsi yazmışdı ki, müsəlmanlar ruslardan yaxşı oynadılar. Sonra biz Ərəblinskinin padvalında, lampa işığında Şillerin Qaçaqlar adlı əsərinin məşqinə başladıq. Rejissorluğa isə rus aktyorlarından Stepan İvanoviç Valentinovu dəvət etdik. Qaçaqlar əsərini məşq etdiyimiz vaxtlarda Mehdi bəy Hacbaba bəyov Əlmənsur adlı əsərini bizə verdi. Hacbaba bəyov Əlmənsur əsərinin müəllifi deyil, tərcüməçisidir. Valentinov da bizə məsləhət gördü ki, əsərin hər ikisini məşq edək. Hansını tez hazırladıq, onu oynayaq. Nədənsə Əlmənsur əsərini qaçaqlardan tez hazırladıq. Ərəblinski fransızın rolunu rusca hazırlayırdı. Bunu Əbülfət ilə mən bilirdik. Əlmənsur əsərində Ərəblinski Əli Salim rolunu oynadı. Həmin rol Otello xarakterində bir rol idi. Revizor əsərində Babçinski rolundan sonra belə bir ağır rolu ifa etmək o vaxt hər adamın işi deyildi. Ərəblinski Əli Salim rolunda özünün yaxşı bir sənətkar olduğunu cəmaata bildirdi. Qrimində, paltarında nöqsan yox dərəcəsində idi. Rus aktyorları da bizim tamaşada var idilər. Onlar Ərəblinski bir məktəb qurtarmış professional aktyor zənn edir, səhnə arxasına gəlib Ərəblinski ilə tanış olub onu təbrik edirdilər. Tamaşamız olduqca yaxşı keçdi. Xalq bizi sevirdi, repertuarımız get-gedə artırdı. Əlmənsur əsərindən sonra qaçaqlar əsərinin hazırlığına başladıq. Fransızın rolunu Hacı bəy Axundova tapşırmışdıq. Amma rejissor ondan razı deyildi. Əbülfət ilə mən Ərəblinskiyə demişdi ki, sən Fransızın rolunu hazırla. Bu rolu oynayacaqsan. Truppamızda bir neçə nəfər uşaqlar da Ərəblinskiyə paxıllıq edirdilər. Mən və Əbülfət talantlı bir aktyor olan Ərəblinskiyə kömək edirdik. Nəysə, Hacı bəy özünü zəif hiss etdiyi üçün Fransız rolundan baş qaçırdı. O vaxt bizim əlimizə fürsət düşdü. Biz dedik ki, Fransın rolunu gərək Ərəblinski oynasın. Mehdi bəy qorxurdu ki, Ərəblinski oynaya bilməsin. Biz Mehdi bəyi çağırıb onu ələ aldıq və dedik ki, balam, rejissorumuz var. Ərəblinskini buraxaq məşqə. Əgər yaxşı olsa, nə üçün oynamasın? Karlın rolunu da sən oyna. Rejissor ilə məsləhətləşdik, razı oldu. Bu şərt ilə ki, Karlın rolunu da Mehdi bəy oynasın. Öz özümüzlükdə Ərəblinskiyə dedim ki, Hüseyn, bizim başımızı uca etməkdən ötürü gərək bu rola yaxşı hazırlaşasın. Ərəblinski doğrudan da gecələri yatmayıb ciddiyyətlə Fransın roluna hazırlaşırdı. Birinci məşqidə suflyorsuz məşq elədi ki, yazmaq ilə mümkün deyil. Aktorların hamısının xoruzunu verdi qoltuğuna. Amalyanın rolunu Mislavskaya oynayırdı. Hər cümlə başı rejissor ilə kollektiv Ərəblinskini alqışlayırdı. Artıq əsər hazır idi. Tamaşanı buraxmaq olardı. Odur ki, afişamız çıxdı. Noyabrın 15-də Qaçaqlar əsərini tamaşaya qoyduq. Ərəblinski o gecə istedadla Fransın obrazını yaratdığına görə bütün tamaşaçıları və qəzetə müxbirlərini heyran elədi. Pərdə düşdükdən sonra gürültülü alqışlar altında Ərəblinski, Ərəblinski sözləri teatrı doldurmuşdu. Ərəblinski dəfələrlə pərdə qabağına gəlib, alqışlara cavab verməkdən yorulmayırdı. O gecə bizim truppa üçün tarixi bayram idi. Bütün truppamız Alman dahisi Schiller'in Qaçaqlar əsərini təntənəli oynadığımız üçün fəxr edirdi. O gecənin səhəri Kaspi qəzetəsində Qaçaqlar əsəri haqqında həddindən böyük bir tərif məqaləsi çıxdı. Truppa adlandı. Hər yerdə Ərəblinski, Ərəblinski adı dillərdən, ağızlardan düşmürdü. Bu tamaşadan sonra Əbülfət ilə mənim Ərəblinskiyə yoldaşlıq məhəbbətimiz daha da artdı. Truppamız 3 nəfərin əlində idi. Ərəblinski, Əbülfət və mənim. Teatr mövsümü qurtardı. Yay gəldi. Yoldaşlar hər biri bir yana çıxıb getdi. Qaldıq 3 nəfər adam. Ərəblinski artıq adlı-sanlı, məharətli, talantlı bir aktyordur. Yaxşı geyinmək, yaxşı yaşamaq istəyir. Məşhur bir adamdır. Amma heç bir yerdən köməyi yox. Proletarskaya sabiq Sirkovna küçəsində bir evi, bir iki kirayənişini, 3000 manat da bankda borcu var idi. Evdən gələn mədaxili bilmirdi özü yesin, ya bankın borcunu versin. Həyat Ərəblinskini sıxırdı, bizə şikayət edirdi. İndi mən neydim? Hamballığa, fəhləliyə gedə bilmərəm. Hansı Bakı milyonerlərinin kantoruna gedib qulluq istəyirdi, onu rədd edirdilər. Əbülfət Balaxanda rus dilin müəllimi işləyirdi. Maaşını alıb Ərəblinski ilə bölürdü. Mənim də əlacım kəsilib Bakıda, içəri şəhərdə 8 nömrəli su butqasında su satırdım. Mən öz-özümə deyirdim ki, gərək Ərəblinskiyə kömək edib onu saxlaya. Ərəblinski işsizlikdən, fikirdən əsəbləşirdi. Mən səhərlər onlara gedirdim. Onun küçə qapısından girən yerdə iki qaranlıq və rütubətli otağı var idi. Pəncərəsi dalana baxırdı. Mən yavaşca gəlib pəncərəni tıqqıldadırdım. Onun qoca anası qapını açardı. Soruşardım, ana, nə var, nə yox? Anası iki barmağını ağzına qoyub yavaşdan deyərdi. Abalam, yavaş danış, Hüseyn yatıb, oyadarsan, durar başlar qışqırmağa. Mən məsələni o saat başa düşərdim ki, lotunun pulu yoxdur. Ana, niyə çay qoymursan, deyə soruşardım. Cavabında anası, abalam, çay hardan qoyum? Nə çay var, nə də qənd. Bu da gün ortaya can yatır. İşə gücə getmir. Pulu bacadan tökməyəcəklər ki. Mən danışanda mənim üstümə qışqırır. Ana, Allah xatirinə, sən mənim işlərimə qarışma. Mən də qorxumdan danışmıram. Oğlumu artist eləyib avara qoyanı görüm avara qalsın. Mən deyərdim, eybi yoxdur ayana. Yaman günün ömrü az olar. Hələ mən ölməmişəm. Di tez ol. kömür kisəsini mənə ver. Mən gedirəm bazara. Mən gəlincə külünü boşalt, su dök. Bu saat gəlirəm. Mən kömür kisəsini götürüb, qonşuluqda tində bir baqqal dükkanı var idi. Oradan kömür, qənd, çay, pendir, çörək, bir paçka limonlu ya da keç papirosu alardım. Çünki Ərəblinski bu papirosu çox sevərdi. Və tez evə qaydardım. Aldığım şeyləri yerə qoyub, anaya kömək edib samavara od salıb stolu hazırlayardım. Çayı dəmləyəndən sonra bərkdən söhbət etdiyim üçün səsimə Ərəblinski aylardı. Bərkdən çığırardı. Ana, kim var orada? Hüseynqulu, sənsən? Mənə. Gəl, gəl, deyə çağırardı. Mən ona yanaşdıqda Hüseyn gözlərini açıb mənə baxardı. Hüseynqulu, papirosun var? Hüseyncan, var, var. Özü də lap döşünə düşən papiros, limonlu. Qabağına tutardım, bir dənə götürərdi. Mən hamısını ona verərdim. Aa, sənin üçün almışam. Mənim papirosum var. Ay Hüseynqulu, mənə xəcalət verirsən. Mən deyərdim, dəli olma, sən papirosunu çəkməkdə ol. Mən çay düzəldim. Çayardan, dəli olmasan nədir? Çay da var, çörək də var, yaxşı pendir də var. Samavar da qaynayır. Dur, əl üzünü yu, çay çək. O saat yerindən sıçrayıb, xalatını geyib, qolunu salardı mənim boynuma. Anasına deyərdi, ana görürsən, bu mənim qardaşımdır, qardaşım. Sonra üzünü mənə tutub deyərdi, Vəli də bu saat gələr. Hüseyn əl üzünü yuyub gələrdi. Birdən mənim yarıma düşərdi ki, dükanda əl qoyunu kəsiblər. Hüseyn, Vəli gəlincə mən gedib bu dükandan iki girvənkə bozbaşlıq ət alım, bu saat gəlim. Onlar çay içməyə məşğul oldular. Mən isə gedib ət aldım. Gətirdim, verdim Hüseynin anasına. Ana, biz özümüz çay tökərik. Sən bunu bizim üçün gün ortaya yaxşı bir bozbaş pişir. Pişirim, ancaq nuxu, turşu, soğan yoxdur, hə? Eybi yoxdur, mən bu saat gedib alaram, deyə gedib tez alça qurusu, soğan, nuxu, sumaq alıb qaydardım. Mən gəlincə Əbülfət də gəlib çıxardı. Bir qədər söhbət etdikdən sonra mən, ana, sən bozbaşın tədarükündə ol, biz gedirik. Hər üçümüz geyinib gedərdik. Haman gün bir qədər gəzdikdən sonra evə gəldik. Ərəblinskinin anası, ay balam, indi bu saat bir nəfər cahil oğlan səni xəbər aldı. Mən dedim, evdə yoxdur. Bu kağızı verdi, getdi. Hüseyn kağızı alıb oxudu. Əziz yoldaşım Hüseyn, evdən bir yana getmə, məni gözlə. Bu saat qayıdıram, səninlə vacib işim var, İsmail bəy. Hüseyn kağızı oxuyub qurtarmamışdı ki, İsmail bəy gəldi. Ərəblinski, cənab Rüstəm bəyov, xeyr ola. Sən mənim kasıb komama xoş gəlmisən. İsmail bəy cavabında, kasıb komanın içində dövlətli adam yaşayır, deyə zarafatlaşdı. Ərəblinski, ay İsmail bəy, bu sözlər ilə nə demək istəyirsən? Onu demək istəyirəm ki, gözün aydın olsun, sensur əsəri göndərib. Bu xəbər bizi sevindirdi. Haman əsər dövləti bisəməri idi. Rüstəm bəyov onu çoxdan yazırdı. Əsər Bakı dövlətlilərinin xəsisliyindən danışırdı. Rüstəm bəyov, amma canın üçünsin, sənin üçün bir yaxşı rol yazmışam, dəxi bundan artıq dövlət nə istəyirsən? Mən bu əsəri yazırkən Ərəblinski gəlib gözümün qabağında dayanırdı. Ərəblinski gülə-gülə, dəxi ələ salma da. Rüstəm bəyov, canın üçün düz deyirəm, de yaxşı, mən gedirəm, deyə Rüstəm bəyov ayağa qalxarkən Ərəblinski, hara, dayan, bozbaşımız var. Nahar edib sonra gedərsən, dedi. Rüstəm bəyov, çox sağ ol, bozbaşı ilə başımızı aldada bilməzsən. İnşallah əsər oynanandan sonra plov verəcəksən. Sabah görüşərik, xudafiz, deyə hamı ilə görüşüb getdi. Mən Ərəblinskinin anasına, ana, dedim, sən bozbaşı çək, mən gedim iki dənə dağlı çörəyi alım gəlim. Mən qapıdan çıxanda gördüm rejissorumuz Valentinov da Hüseyngilə gəlir. Mən onunla görüşüb Hüseynə dedim, Bunu saxla bozbaş yeməyə, mən bu saat qayıdıram. Mən tez çörəyi alıb evə qayıtdıqda gördüm, bozbaş qazanı yerdədir. Valentinovun damağında siqar, üzünü çevirib pəncərəyə tərəf küçüyə baxır. Vəli mizə sökənir, əli çənəsində. Hüseyn qanı qara evin içində gəzişir. Anası oturub kürənin dibində, başını aşağı salıb dodaqaltı nə isə deyinir. Mən 5 dəqiqə bundan qabaq qoyub getdiyim adamları bu cür gördükdə təəccübümü gizlədə bilməyib anaya müraciətlə. Ana, nə olub? Bozbaşı çək yiyək də, nə durmusan?
Ayrım sonu